Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Галимнәр изләнүләрендә һәм ашышларында күпме генә алга китмәсеннәр, табигать аларга үзенең бөтен серләрен барыбер ачып бетермәй икән. Соңгы елларда киресенчә, үзе хакында гасырлар буенча тупланган һәм хәзер инде мәңгелек саналган гыйлемне бөтенләй бутап, элек системага әйләнгән якын һәм ерак фаразлауның мәгънәсен калдырмады да шикелле. Бер генә елда да, бер генә фасылда да элек күнегелгән кабатлануларның охшашлыкларының изенне тапмыйсың. Бу бигрәк тә авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү тармагы вәкилләрен катлаулы хәлдә калдыра. Табигат башка бер генә хөнәр иясендә игенчене сынаган шикелле иттереп сынамый. Ул аны ел саен үзенә генә хас даимилек, эзлеклек һәм үҗәтлек белән берсеннән берсе катлаулырак имтихан үтәргә мәҗбүр итә. Быелгы ел бу җәһәттән бигрәк тә үзенчәлекле дә, катлаулы да. Әлегә 2010 елгы корылык янамаса да, хәл көннән-көн кыйнлашагына бара. Бик күп районнарда пишәнлекләр былтыргының ярты уңышында биреп җиткермей, иген кырларының хайраны аяныч хәлдә кала. Әгәр дә якын арада илнең байтак өлкәләрендә җирле халыкны инде тәмам туйдырып бетергән, кайбер җирләрдә бәлә казаларда чыгарган яңгырлар безнең киңлекләргә үтеп керә алмаса, күп урыннарда кайтарып булмас процесслар башланырга мөмкин. Мораль бер генә, табигатьне күпме генә буйсындырырга тырышма, бу файдасыз. Аның җайыннан торып эшләргә өйрәнү генә килеп туган хәлдән чыгу мөмкинлеген бирәчәк. Башка юл юк. Дөресрәге, табигать безгә башка юл калдырмый. Уфыклар программасының Балташ районы хакимияте башлыгы Рамил әфәнде Нотфуллин белән әзерләнгән узган атна тапшыруын мин хәтерләсәгез, мин бу вакыйганы күптәннән, бик күптәннән түземсезлек белән көттем дигән җөмлә белән башлаган идем. Сүз билгеле, Балташ районының сөт җитештерүчеләренең көнлек савымны ниһаят 300 тоннадан арттырулары турында бара иде. Һәм мин озак еллар буена мондый шикне нәкъ менә алар беренче булып үтәргә тиешләр дип санап килдем. Моңа алар үзләре өчен иң авыр, иң катлаулы елларда да төшенкелеккә бирелмичә алга карап куйган максатларына кайда бәләкәй-бәләкәй, кайда зур-зур адымнар белән ирештеләр. Әмма нигез күршеләре Кукмараллар 300 тонналы шиккә үзләренә генә хас нәтиҗәле отышлы юллары белән тизрәк якынлаштылар. Тик минем иманым камил, балташлар айрым бер этапларда абынгалап алмасалар, һәм шул рәвешле барыр юлларына айрым бер ураулык өстәмәсәләр, бу максатка алданрак ирешкән булырлар иде. Һәм моңа алар лайыклырак та иделәр шикелле тоела. Кабатлап әйтәм, бу минем генә фикерем, һәм ул Татарстан радиосында 41 ел тоташтан эшләвем чорында балташларына бик яхшы өйрәнүем аркылы ныгыган фикер. Югарыга күтәрелү җиңелү, әмма анда озакка калу зур хезмәт таләп итә. Шуңа күрәдер дә көнлек савымны 300 тоннадан арттырган районнар әлегә республикабызда икәү генә, алар Кукмара һәм Балташ районнары. Дөрес, җәй башыннан интектерә торган корылык балташларына бу шиктән бераз мин аны вакытлыча дип әйтәм, шигенеп торырга мәҗбүр итте. Ә Кукмаралыларның әлегә ныклык ресурслары җитәрлек шикелле күренә. Иң мөһиме, яуланган биеклеккә инде ияләшеп, аның ләззәтен татып өлгергән балташлар хәзер инде анда янәдән күтәрелүнең юлын хис югалтмаслар. Мин моңа бөтен күңелем белән ышанам. Балташ районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фирдәүс Рафаил улы Нәбиуллин белән сөйләшеп утырулары үзе бер кызык. Нәрсә турында гына фикер алыша башлама, ул игътибарны иң элек саннарга юнәлдерә белә. Шулар аркылы бүгенге көннәре һәм үзләренең хезмәтләре аерым бер тулы картина булып формалаша. Ә саннар биталар иксез шиксез киңлектә координат нукталары. Аларны белсәң һәм хәтердә калдырырга гадәтләнсәң, пространствода үзеңнең урынына гел белеп торасың, югалтмыйсың. Балташларның координат нукталары исә һәр чак күз алдында тора торган итеп ныклап урнаштырылган. Шуңа күрә алга бару юлларында читкә миткә тайпылу мөмкинлеге дә куркынычы да калмый. Курс күптәннән инде әнә шулай бер генә алга. Күнлік сауымны біз аны тәуліклік сауым дейбіз. 303 тоннаға жеткіру тулысы білен көмек құжалықларымыздың қозанышы. Ол көп иллақ һәм мақсатшан нәсіліші. Ол азық, ол технология, һәм ең мүхімі ол біздің кішіләрібіз, сыйыр саушыларыбыз, тірлікшіләрібіз, зоотехникларыбыз, ветврашларыбыз, уникал сенекси ұсталарыбыз. Деп дәвам етті сөзін көпмелер ойланып тұрғаннан соң Фердаус достым һәм yüzünde мезгілінің де yüzden bir үлеші дәвамында ғана шағылып алған хейләкәр Илмайон ішілікті һәм жетті қораш ішіне яшіріп, мені Ирак юлға дәшті. Районның Киров үлкәсі ошағына барып жетіп бола тұрған Чутай ауылына, жауаплығы шекленген қызыл юл жәмғиетіне. Іш шунда ки, бая шақырса, шунда барам. Әмма Фердаус бик яхшы біле, бұ юлысы мен қызыл юлда болмышы, аның жеттәкісі Фердинанд Хайрулин білен шырашмышы, балташының бүгінгісі, келешегі турында өзім үшінде, сіз тыңлаушыларым үшінде қызықлы һәм жанлы тапшыру әзірлей алмай ашақмын. Фердинанд өз күші білен десең де бола, өзінчәлікілі мегаферма түзіп, район хужалықларының да келешекке барыр юлларын сызып көрсетті. Иң шиттегі Шутай ауылының yüzін тамырдан өзгертіп, ғажайып түзілішілер башлады. Шул рәуішілі өзі турында зурдан қуып сүйләшірге мәжбүр ете. Шуңа көрәміне, қазір де сүйләуден хиш тұқтай алмайм. Сіз ферма биналарын бик яқшы көз алдына кетіресіз, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Иң біріншісі аның енді өзінчәлікті иіс. Анысына тоқталып тұрмайм, чөнки бұл яңа мегафермада гәрше ауыл сауым сиырлары белән тутырылған болса да артық сезілмей. Нек десең, ике як ишекләре дә шаран ашык. Ян якта тоташтан киң һәм зур тәрәзәләре дә 120 метрдан артык узынлыктагы бина буйлап ике рәт иттереп күпләгән зур-зур һава кугычлар гөрләп эшләп утыра. Алар хасил итә торган талгын җил шибеннәрне дә кигәүннәрне дә торактагы сыерларның янына якында китермәй икән. Бу сәхәттә минем өчен дә бик зур яңалык булды. Аннары инде торактагы 900 баш сыерның бер генә тапкырда мөгрәп тә карамау гаҗәпкә салды һәм күңелемдә бер үземә ышанмаган үҗәтлек кузгатты. Тавыш салмый калмаслар дип Фердинанд әфәндене торакның уртасында туктаттым да, сезгә хәзер тәкъдим итләсе әңгәмәнең иң зур өлешен 900 баш сыер уртасында шулар чолганышында язып алдым. Язманың сифатында зыян килде килеуін әмма мүгізді әретерлік білен 90%-ға тұтырылған тұрақта ішінің, қызметінің, сүт мұллығын тәтмин ету мүмкінлігін шексізлікке ұмтылдырып ұйыштырылғанын сізді аңласын үшін мақсус ішләдім мен мұны. Хәм ялғышмаған мұндыр деп ойлайым. Бәйәләгіз әлі.
Ауылда көп кіші білен ішін алып бару ауыррақ, қызмет хақыда төлерек керек, ішіні жеңілейту қисабынан бұл фермалар түзілден заман іші болып. Мұнан үшін Беларусияға да, шетелдерге де барып қайттық, Ленинградский облысыларға да. Енді хаталар кетті мекен мұны түзігенде, хаталарыны қабатламау үшін. Енді планлаштырдық та, біне 19-шы елінің язында түзі башладық, 20-де тапшыра алдық. Бүгін күнде бұл комплекста 6 сиыр саушы инде, сменалап ішілер, 4-шісі робот алыштырыла, сау бітіргеннен соң емшәкләрне юдыра қушылған ветеринарның мәттәсі білен. Бүгін күнде мұнда 1000 башлығы ұғытта ішілей, сауым сиыры 900 баш, 3 тапқыр сауабыз, 8 группа, 1-ші группа новодел группасын аңсын 2 ген атапқыр, спатны ике генә тапкыр, иртәк кичкене калганнарын сутканы 3кә бүлеп 3 тапкыр савабыз. Көнлек савым монда 26 тонны ярым 900 сыерга, көнлек савым 1 сыерга 30 литр тәшкил итә.
Менә шушы комплекста гына кайбер районнардан артыграк сүт савасы икән дип әйтү мен.
Алай дип әйтеп булмый, тик ята торган җирләрне яхшы инвесторлар сабыривендә алалар да, алар тиз генә үсеп китәләр, анда комплекслар куеп, адыр районнар дип әйтеп булмый, әлбәттә.
Әйттегез сез әйме, шушы комплексны төзегәндә кешеләрне кыскартырга туры килде, мөмкинлек булды дип кыскартырга дигәндә сезнең былай да кадрлар белән проблемалар туа башлаган ишендә әйме. Менә шушы комплексның дөрес иттереп варианты сайланып алынганлыгына сез кайчан күңелегез белән шандыгыз аннар. Менә кайчан беренче тапкыр кунышландыгыз. Әле эш башлаганда, әле бит ул бар бер күңелдә ниндидер шикләр булгандыр. Беренчесе, икенчесе 1000 башлык шушы корпуста 900-ны генә тотабыз. Ә менә тагын 100 баш булса бит ан күнлек савымны 100-гә тапкырласаң, бу булыр иде, әйме? Менә шуңа күрә әзірек кенә жүрек жан мемені тұтырып бітіріп, табыш алыға әлі көбірек дейді.
Шол хисаптан мына планлаштырдық, 1000 башлық яғына тағы 500 башны, енді Алла берсе, бұл сентябрінің birinci 10 günlüğünə tirlik kirtirbiz deyip planlaştırıp durabız.
Şuşu eli bağanalar yana kuterile başlayan düzülüşte mi?
Eyi. Şimdi bana materialına tülenip koyuldu, abarudunisine tülenip koydu. Elbette şimdi değerler orttan çok tülenip koyganıyık.
Kutmuttuk şu vaxta.
Düzülüş ürüşüne güne 60 milyon tiresi ıtıp kaldık.
Kıskana vakit içinde.
Evet, kıskana vakit içinde. İki tapkır metal beyeleri artık. Bana sentyabrda hızlı tapışırsak, daha 4. korpus, anda Buzaullatın korpusu bulayındı, 360 başka. Olsun, oktyabrge Allah verse tapışırız deyip durabız indi. Ega firma da barlığı 1860 baş, yabık deyip dağı işlev tertibi bulayındı. Bunda buas tirlik kire, itke gene giterge deyiş. Uzunun süt birişenlik vakitin ütkergenden son, elimine hazırlı künde bizden Buzaullatı oturağı baskı firmada. Buzaullatırga onda çürebiz. Sıyırga, teknikaga çürüp, oranın alıştırı, teknika bilen yürtkende bek kub stres bula. Şu stresini kimitu hesabından da indi yılının türlü vaqıtında çürürge turu kile. Buzlağı vaqıtı bula, soğuk vaqıtı bula. Şunun için yabık tiptağı kompleks türge planlaştırdık. Barıp şağarda deyip ölüm indi. Elbette birinci, ikinci etaplarını tapşırgaç devletten subsidiyası buldu.
Radyo tınlaşılar bilsinler, kızıksınsınlar, köp müdür kulemde kümleşip de kuysınlar. Çünkü bütün yerde mındığını tüzürge hiyallanıp zürüyler, ama lakin tüzücayın taba almıyorlar. Bana şu subsidiyi hesabına gına köp mü akşa attığız siz?
92 milyon akşa kirip girdi. Rahmet Marat Kıtışka buluştu. Subsidiyelerin tüzügen komplekslerga indi tapşırgaç birini.
Şundan da Marat Kıtışka big zor. Rahmet eytirge kerek, ama radyo tınlaşılar anlamasın. Mine alarga gına üstünlük koygan iken de alarga akşa birgen iken de. Mında tiyişli akşanın vaktinde tizire gittirip hem bütün tolluğu bilen koytaru turunda söz var. Ayım sizge tiyişli akşanı koytaru bitindu.
Şimdi şu algan subsidiye akşasına mine biz yongada mümkünçülük tutu 500 başlık soğum abzarı salırga. Bizi bizim de daha akşanı kuşum indi bulgan planlaştırıp 160 başka bine salıp çıkarırız. Ansa 160-170 milyona bulur deyip durabız indi. Çıkışlanırız deyip durabız.
Sıyırlar mında deyibiz. 900 baş deyibiz. Başka firmalarga kirgende bir başından kiresin sıyırlar karavul kışkıra durgan bula. İkinci başından çıkıp gitgende indi kulaklar tungan bula. Kup müsileşebiz sıyırlar bizge karap dura canımızda kilip basalar. Bizim yanında aşıylar birisinin bir tavuşu yok. Bine bu nindi hikmet dağın.
Ana hikmeti baratik manakorum, yakşı sifatlı, sıyırdan kupma olasın, energiyesini süt bileşirip gitti, onu tuğullandıratırgan manakorum birebiz. Şunluk bilen iki tapırık oşovunu kirtemiz, onlar barası kilgende su barıp işe alalar, oşisi kilgende gelip lüvoy vakitini oşu alalar, işteki komfort bulganlık bilen onlar kışkırmay. Şimdi koşunası kileyken barıp şisalıklara barıp koşunup kileler, yatası kileyken yakışı kubriklarda, rezinevi kubriklarda kirip yatalar alar, uzunları var jiterlik.
İn mühim, birisi de beylenmegen. Birisi de barıp bir yerge tığılmıyorlar. Bütün üstü fayda boş orun var, şunda orunla üzleri izlep tabalar. Bir neydi tığını 900 baş sıyır. Radyo tınlayışları özüme ayırım iktibat itirge deyir. 900 baş sıyır, şuşunda bir nindi tavuşsız tavuş çıkarmışı, bir nindi itkeleşmişi, türkeleşmişi üzerine urun tavıp, şunda rahatlenip, zor rizalık bilen, kanaatlenu hisi bilen, kaysı kuşu, kaysı aşı, kaysı koşuna, kaysı su işe bine biz su işe duran yerde rahatlenip, tuktuy tuktuy uzaklap su içelen. Şundan da bu size itken işki konfor çoşudur indi, olayım mı?
Elbette. Sıyırının da kışkırmağın vakıtı bulmayı deyip etip bulmayı. Eğer de soğuk vakıtları uzgereyken, ostağı firmadan mıngırgeni birer ikişer güne bulurga mı uzatın? Onlar durduktan işlanıp giden bundağı atmosferaya kurgeş.
Sıyırlarının kuyruklarının iki yukalarının?
Sıyırının kuyruğun biz indi 10. yıldan birli müküzleri ütüp gildik. Kuyruklarına kalçak yırtıp girdik. Minip yatatırgan sündelelerine yatkandan sonra kuyrukların tiris yolundan üzlerinin başkargan tizeklerin olup gövdelerine solmaz için. Kompleksta ben üzümde optrava kaldım. Şeben şirki yok. Nik deyseniz skvaznak bulanga.
Kige onda yok mu?
Kige onda yok. Şeben şirki bütün ney.
Bunun şığımları kubke artmıyor musun? Bunu yaparıp durabız. Küçlü küçlü nişe men nişe ventilatör işlep durar.
186 metre uzunluğu, kinliliği 29 metre. 32 ventilatör işlep durar bugün künde. Havanın ısı vakitinde işletemiz. Künün ısı vakitinde soğuk vakitlerini sündürüp kıyabız. İseple paradık. Şuşu ısı vakitinde yuvalıkkan sütünün hem tirliknin selametliğin yuvalıksa biz bir kub özümüzün hocalıkka akşa kırpmışı kalabız.
Sütünü 1 milyar indi alalım.
Sütünü 1 milyar.
Eğer de ısı bulsa, onaysız bulsa, şibinler, şirkiler, etiki gavunlar, burşi turgan bulsa, yani şuşu bücetlerini, şuşu ventilatörler kuvayındı. Suuta da sıyırlarını kuvada. qanaqatlanu hissi, tinchlanu hissi ko'ngildə qaranın nindi dürüst fikirə gəlib də nindi qazanışa erişdik degan fikir qaşan kildi.
İndi bütünüsün hesablab işlədik. 30 tonlu süt sova başlağış bula ikən degan fikirə gəldik. Dövlətdən 196 milyon kredit alğanıq. Onu mənə 13 yılğa aldıq biz. Aylığın tüləb bara başladıq bu ilin 21-ci ilinin mayından. Mümkünçülük var bu gündə 24-25 milyon aylığa sütdən aqça kirə. Şulağını indi bula degan fikir buldu. Dövlət sotib ala turğan süt bəyələrin kibitməsin indi əzrək şurlətdə də niktisə bu gündə kibitdəki əybirlər şuşu monokorumğa sotib ala turğan davafqlar gündən-gün ortıb bara, süt bəyələri əli şul kirərək deyib əytirgə bula. Үткен елғы шекелірек.
Оңнашылды, сіз қазір оңнадығы шушы ситуация, сіздің бүтін проблемаларығызны хәл еткен, хәм сіздің маңа күшегіз барлығын түзілішіне алып барасыз, және шәді түзіліш, ненде үйішмат сүй?
Ұртмұртияның Синестрой, олар 50%-ын, өзі біздің 50%-ын, өзі біздің күш білен түзейбіз бұғын күнде.
Мұның үшін лицензия керек, ол мәселелер неше қал етілі?
Е, олар арқылы субсидияға тапшырабыз енді.
Олар арқылы?
Е, олар арқылы.
Оларының республикасы арқылы аны ішіліп болам не? Россия ақшалары міне?
Россия ақшалары, ол российский лицензия түзілішке бар. Мұнда олдағы екі тұрақтың да дайынлы соғыз алында олар білен түсіп ұзаға еткен, олар шарышлы партнерлар. Енді біріншілерін түзігенде, өздерін үлішлерін кірттілер, дәулеттен кредит болғанша, біз кредит білен бек әзірек азатландық, дейіл ярым дейлесі үрдік.
Олар құрықмышы кірттілер өз.
50% олар кіртіп барды, 50%.
Өз үлішлерін дейбе айты дұрыс бүкә тұры келмей, өз ақшаларын сізге беріп тұрдылар бетінді алып.
Е, металлы конструкцияны өзләрі алып, өзләрі ясап, бізге алып келділер. Біз үлішше күні ақша төлеп тұрдық олар.
Бердинат әфенді, міне сіз бетінді қазір, міне азартқа кірдігіз қазір, емі қызық бет. Шушындай мүмкіндіктер бар екен, бұларын ішлеп бола екен, біздің Татарстан шартларында да бұл мәселе ең ұтышлы юлларының бірсі екен деген ойға келдігі сіздің міне қарайбыз, шушында фирма ішінде басып тұрамыз, корпус ішінде. Сіздің силаш-тенуш базылары да бір 30-40 метрден шетте алары, ғыммен шундай компактлы сөйлеш алып барылған. Ауыл хужалығының бүтін системасын шушынды юнәлештә сізін қазір көз алдына кетіресіздер, һәм шуңа үмітләнеп эшли торгансыздар. Вақтият фирмаларының хәзер сезнең көңілегездә аларның кадәрдә калмагандыр инде.
Йөз башлыкларда комфортыда начаррак, анда яшьләр китерү авыррак. Мега фирманы салгач менә 1,5 баш була инде. Әзрәк кеше булганлык белән хезмәт хакларын югарырак куеп була аларга. Төлеу хуты бар, заман шарап, зүрішлер ап барабыз енді, кішіге жойлы болсын, тірлікке жойлы болсын, іштей тұрған андағы специалистқа жойлы болсын.
1860 баш тірлік болашақ. Мен шушы тірліклеріні тірлік азығы білен тәтмін ету үшін сіздің өзіңіздің біріншіден гектарларыңыз, екіншіден мүмкіндіктеріңіз жетеме. Бүртіклілер білен де ішітерге керек, бұзақлылар білен ішітерге керек, кукуруз білен ішітерге керек. Аның құрып шәні де керек, аның синажы да керек, силусы да керек, бүтінісі керек бұла.
Әлбәтті барсында есепледік, біздің бүгін күнде 4700 гектар опшы жеріміз бар енді. Тағын хұжалық табы көп. Екі ауылда 300 баштан ортық тірлік бар, сыйырығын әлі. Оларда шушы көмек хұжалықтан пай жерлеріні, әм башқа түрлі юлларын тауып, азық білет тәтмін етебіз. Өгізіні өстіріп, ел бойы аны сату дәрежесіне кетірген әш тә бізге ұңғыра мін файда қала. Өгізіні бүгін күнде біз керек деп санамаймыз, өгіз бұзауларыны сүттен айырғаш сатып барамыз.
Сізге керек болмаған өгіз бұзаулар кімге керексің?
Хұжалықлар ала.
Шәхси хужалықтар.
Е, фермерлер ала, шул 15-әрні, 10-әрні, 20-әрні, міне, бек жайлы болды, Прат корпорация Мамадыш, оларының аткорм площадкасы бар, олар келіп 70-әр, 80-әр башап кеттілер, әйбәт біз әйткен бәйеден.
Баяғына әйттік енді біз Татарстан жетекшілігі білен ғана түгіл, Россия жетекшілігі білен фермерлер, әйтек шушы жетіштірушілер, сіз енді бір сөйлешулер алып барып келешулерге шығу юлын ізлерге тиіш деп. Сіз өзіңіздің түрдеш, міне шушынды жоқ, Илгиз салды бит инде мондай ук системасы башкадыр бәлки Этнада Илгиз Хайруллин деген жигит. Башка җирләрдә салына шушындый агрофирмаларда дигәндә холдингклар. Сез алар белән ниндидер элемтәдәме? Сез алар белән хәзер инде бәяләр мәсьәләсендә аяк тирәп, менә булай тирәп аяк тирәп сөйләшә алырга тиешле. Бәяләрне гел җолыны җәмәгать без бит менә шуны сатып алдык. Азык компанияларын дип җолынып җиргә түгел бит инде хәзер ничек тир сөйләшүләр турыдан-туры алып барырга кирәк. Шул җәһәттән ниндидер уешу да кирәктер инде үзара.
Сөтнәтеге бер генә җиргә сату турында уйламыйбыз, тагы башка җиргә. Инде үзебез Орша Рамин Балташ мал комбинатына сөтне сатып барабыз. без теләгән бәяне бирә, файдалы яклары. Шушы мегафирманы салганда 50 миллионга кадәр алар акча биреп торды. 5% кредит чигелде. Шуңа күрә үткебезне арада килешүләр бара.
Кадрлар мәсьәләсе бу шуракта терлекчелекне әйтегендә ни дәрәҗәдә хәл ителде? Күпме процентка хәл ителде? Күпмегә сезнең күңел тынычланып калды? Хәзер карале, без инде бөтенләй артык җанлып җиргә тиеш түгел икән, хәзер без инде шушы булган көч белән дә алып бара алабыз икән терлекчелекне дигән.
Специалистларны бик кешеләрен табу авыр мәсьәлә, яшьрәкләрне өйрәтеп, алар тизрәк ияләшә. Компьютерный система индимында безнең бөтенесе ашинниклар белән цифризация алар белән булгач анда күбрәк яшьрәкләрне җыярга тырыша дип квартиралар салып 10 ел эшлидә квартир аларга үзләренә кала бушка инде квартир аларга нинди ирәк кирәк шулай дип планлаштырып салабыз менә бу көндә 7-нче квартирны салып ятабыз инде шул эшләү дәверендә алар күбрәк инде терлекчелекгә дибрәк торабыз инде терлекчелек өлкәсендә игенчелек өлкәсендәге булган специалистларга дип торабыз инде.
Ул белгечләрегезне сез башка төр эшчәнлеккә күчерә башласагыз, без сезнең белән килешүне терлекчелек юнәлешендә төзедек. Бу эшегездә сезнең тел килешү инде көчен югалта дип аларны фатирсыз калдырмыйсызмы сез?
Юк, берсе дә калганы юк. Инде пенсияга чыкса үзләренә үк кала. 10 ел эшлекән ул хозяйстводан китә ала. Ул анда китми, үзе эшен төрен белә, хезмәт хакы белән канагат. Аларның бит ел кырулы эшләре бар. Тиешле вакытында сораганда ялларын бирәбез, ял йортларына баралар.
Алга таба тагын нинди хыяллар бар? Терлекчелек белән генә бәйле түгел, башка тармаклар белән бәйле рәвештә.
Производство ачып җибәрергә дигән план да бар. Менә парушкамы, андары фасовка шуларны, столовойны әле без сезонлы гына эшләтәдерик. Инде быелдан планлаштырып торабыз. Анда халыкка билмәннәр, котлетлар, Андар бәлешләр пишереп, шурыны булдырырга менә шундыйларга планлаштырып торабыз.
Илгиз әфәнде белән аның хуҗалыгы турында тапшыру әзерләгәндә, кафеларына кердек тә шунда алар оештырып җибәргәннәр шул тәмне тумнар пишерү белән. Авыл халкы да бар иде. Авыл халкы шаярым шаярып әйтә, Илгиз әфәнде, сез безне бәлеш пишерүдән биздердегез. Чөнки бәлешне монда киләләр дә, заказ бирәләр дә, киш кулланасыз түгел, вакыт әрәм итәсез түгел, мәшәкате әзер, тәме шулык. Менә шушы җәһәттән моның өчен белгечләр дә кирәк. Сез инде бүгеннән уйлыйсызмы ул турда?
Әлбәттә, алар турында уйлыйбыз инде. Столовой җитәкчесендә менә яшьрәкләрне куярга, алар барыбер икенчерәк эшлиләр. Шундый хыяллар белән яшибез.
Әле минем күңелемдә бик күп сораулар кала. Бөтенесен бәлки бу юлысы биреп тә бетерә алмам. Әмма чираттагы сам вакыты якынлашты ахрысы, сыйрлар дәррәү кузгалып, икенче залга таба китә башладылар. Фердинанд әфәнде белән без дә шунда күчтек.
Моның системасын инде, гаҗәеп дәрәҗәдә үсләренә җоңгыр җавы, ансыны хикмәт, ансыны ишен кирәк.
Салкын душ, бүгенге көндә менә тышта 32-34 градус исе, алар шушы сау залына керү алдыннан боларга накопитель дип аталайны, накопительдә форсункалар белән душ. Алар аны күрәсез, алар астында килә, туктап калалар, рәхәт үзләре иеп, шул ук вакытта шушы вентиляторлар суык һаваны өреп, алар үзләренә рәхәтлек тоялар. Шавыбрак киләләр инде бу душ астына.
Аннар инде карусель, анда нинди система, басы галәмен анда без читтән генә карап йөрибез. Радио тыңлаучылар уйламасын, булар производствога кереп, кумашалап йөри икән дип кумашаламыйбыз, гел читтән генә басып торабыз без.
Инде безнең 50 урынлык карусель, деловаль оборудованиесе, бу көндә менә 6 группаны 3 тапкыр, 2 группаны 2 тапкыр савабыз, барлыгы 2000-дән артык сыер саула, 2 сыер саучы инде. Менә алар килеп кергәч тә скрубер белән җилемнәрне юалар. Аннары беренче струяны ала, аппаратны киертә.
Шуннан беренче струяны ала дигәндә, имчәк башындагы җыелып торган сөтнең күпмедер өлешен утилгә чыгаралар инде.
Әйе.
Гомумән сыерларны менә бу системага ияләштерү авырмы?
Сау залына кергәндә, инде өлкәнрәк әз бирә торган сыерларны керттек. 100 баш башта, аннары шуңар әкренләп яшь сыерларны үстәп-үстәп тулыландырдык.
Компьютер информация бирә, нинди информация?
Бунда компьютер әйтеп тора, я сыер аппаратны тибеп төшерергә может, аны әйтә, тугодойный сыерлар бар, карусельне килеп җиткәч туктата, аларны әйтә. Ике сыер савучы дип әйттем, өченчесе после дойки робот инде җилемнәрне обрабатывать итеп чыгарып җибәрә. Бу нәрсәгә файда мастит стоматикалар кимрәк була инде.
Менә бу система монда кирәк итте, монысы нәрсә?
Бу инде электроподгон дип атала. сыйырларны теге баштан га кадар бара да башка түшкөч жайлап куна кууп китерә. Уже башта сыйырлар да аңар елене сыйыр куушунун мындагы бир кишини алыштыра, бир гына эки кишини алыштыра. Соуз алына китерә.
Шушы системада эшләгәндә кишләрегез ничек иттереп ияләшә һәм канагатьсезлек хисе күрсәткән кишләр булмадымы? Безне эшсез калдырдыгыз. Безнең кешебез тегендә авыр, ә монда кишләр үстенлекле шартларда, матур җирләрдә, тыныч җирләрдә, рәхәт җирләрдә эшлиләр дип. Монда үзенә күрә бер конкурс булама, әллә инде барыбыр кадрлар мәсьәләсе ничәр адам бичара шулай хәл ителәме?
Бу тарафка күчкәнче сыер савучылар ел буе эшчеләре ял итә алмыйлар. Без хәзер отпускларга ялларга чыгара алабыз, үзләренә тиешле вакытны, кирәк вакытны. Сыер савучылар күбрәге яшьләре зур иде. Монда сойлап мөңгерү буенча инде мин үзем кысылмадым, специалистлар карап, сойлап, инде ихлас күңелдән сыерны ярата торган күңелен биргән терлекчеләрне мөңгердек инде.
Менә мин махсус сезнең белән сөйләшәм, үзем теге җайланманы карап тордым. Көтүнең теге башына барды да, бу җайланмагыз сезнең асқа төште дә, хәзер артларыннан этебәп килә ул аларны әкрен генә ими?
Әйе, душ астында.
Душ астында. Душ астында куалы, чыннан да терлеккә нинди хөрмәт күрсәтеп, була шул хөрмәт күрсәтелә икән бу торакта сезнең.
Чыннан да шулай.
Фердинанд әфәнде, хәзер менә сезнең компьютер залына, шушы торакның компьютер залына кердек. Монда нинди мәгълүматлар табырга була? Мен сез экранга карап, хәзер миңа нинди мәгълүматлар ирештерә аласыз?
Деловал оборудование, заманча компьютер системасы алдык, сойлап, монда инде специалистларга эшләргә бик җайлы, сыерның кайчан теләккә килгәне, ни вакытта күпме сөт биргәнлеге, анда сыер үлчәүдән чыгып китә, анда весын күрсәтә торган бөтен мәгълүмат бар. Әле генә ашып карадык, менә бер сыер 56 литрдан артык биргән. Тәүлек савым 64 сыер 40 литрдан артык биргән бүгенге көндә. Селекционер ашып карый, кисәк сыерның сөте төшкән икән, ветврачка хәбәр турында әйтә. Бу сыерның нәрсәдер проблемасы булган, ошауы беләпме, рәлинди проблемасы булган. Анда бу әйбәтрәк биргән сыерларны каплатабыз әйбәт орлык белән. Сиксервинны белән хәзер эшли башладык, ярты ел элек инде. Планда хәзер сиксервинны сперма тона бозау тутып отырганына була инде 98-99%-ка кадәр.
Без бозаулар кирәк түгел, бары тик тона теге бикәчләр генә дибез инде. Бездә безнең якта шулай диләр, шундыйлар гына кирәк инде.
Е, без менә план итеп куйдык 23 елга 200-300 тона сатарга хуҗалыкта. Тона сату бу көндә иң әйбәт бизнесның берсе. Белем терлек сату буенча безнең хуҗалык белем завод булганлык белән тананы ничә ел сорап килделәр, безнең тана сату мөмкинчелеге булмады, үзе безнең баш санын арттыру хисабына. Хәзер инде менә 23 елга бер 200-300 тана сатырга планлаштырып торабыз.
Ул менә тана сату бизнес ягыннан ук нинди отышлык бирә сезгә?
200 мең тора бер тана. Ә аны үстерү безгә 80 меңгә төшә. 120 мең бер танадан файда кала.
Белгечләрне менә шушы системада эшләргә, селекция белән шөгыльләнергә. Хәл селекция дигән булабыз да, ул ветзоотехник яки ветврач турында гына сүз бармый, хәзер инде сезнең галимнәрегез булырга тиеш, яки галимнәр белән ниндидер бер килешүләр нәтиҗәсендә эшчәнлек җәелдерелгән, аны үзегезнең зоотехниклар гына алып бара ала торган эш түгел бит инде. Менә бу ягыни дәрәҗәдә сезне борчый да, ни дәрәҗәдә эшчәнлеккә этәрә.
Үзе безнең специалистлар Киров өлкәсендә дә, Кировкада барып укып кайттылар. Мин Силхозда күп кенә укулар оештыра, семинарлар булса, семинарларга баралар, тәҗрибә алып кайтырга. Менә шулай итеп эшне алып барабыз. Җайлырак булсын өчен әлбәттә. Киләчәккә карап.
Фердинанд әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә. Менә ул буенча да әйләндердегез. Мәктәп төзелешләрен карадык, төзелеш башланган мәктәп балалар бакчасы булып, культура йортына капиталь ремонт башланган. Менә хәзер өйләрне күрсәтәсез. Гомумән төзелеш ни дәрәҗәдә алып барыла сездә бу?
Үткән ел салган ик, быел менә бу ай ахырына җитештереп, монда зоотехник селекционер керергә тиеш. Бу йортка икенчесенә менә алсын туры. Бер айдан эшен бетереп кертербез дип торабыз. И тагын көзгә калырмы юкмы, тагын 2 фултамент салып калдырырга дип, йорт салырга дип торабыз. Бу колхоз кеше белән салына, килеп эшләгән кешегә 10 ел дәверендә бу 10 ел эшлә, 10 елдан соң үзенә кала. Шулай дип договор төзибез алар белән. Үйне салганда да сезгә ясты кирәкме, подвалы кирәкме, икенче этаж кирәкме? Сорашабыз, әгәр дә менә миңа ике кирәк, шунда кирәк дип әйтсәң. Без салып куйганына алар канагать булып керәләр инде. 2 миллионнан артыкка төште бу өйләр. Төзелеш материалларына бәяләр артты.
Менә 10 елга аларга шарт кына куела. Бәясенә каралмый, җорт 2 миллионга төшсә дә, 3 миллионга төшсә дә, кемнеке 1 миллион белән калырга мөмкин, барыбер 10 ел шарт.
Ne 10 yıl şart.
Demek sizge işlevçi kişi kaydırılarak.
Mümkünle bunda zaten seleksiyoner kireyinde bu yurtka ol men abzar kerek tuğul deydi, garajına kerek deydi. Künü boyu firmada işlegaç dedi, onda koytup yaşalı ol, onun üzerine tilegen zarplatına olgaç, indi tirlik asanisi kilmiyor. Bu ülkünde kibit kiştelerinde sütü de var, rimşigi de var, biti de var.
Tağın ne dedi sülüşler olup barası kalı ailesinden?
Rahmet devletimizge, medeniyet yurtun remutka koyu, Zikinci yılda salgan ağaç mektebi, indi kubten sorab yürgeç, mine mektep ditsat başlangıç tebe salına indi babalarga, indi başka oğulga yürgençi, başka oğulandarı 4. klastan son kitetirgan bulalar, inansında yarak tugul 3 kina kilometr, medeniyet yurtunda 10 yıllık mektepinde remontladılar, onlar anda barıp devam ite indi. Dünya uzgarıp tıra, tağın nesle gelip çıkar.
Yollarına kora bitiresi bulur hele.
Yollar kirdi, Allah bilse ya 22. ya 23. yılga avulga asfalt salına. Şu programı boyunca. Bu 3 etapta baratırgan bu programı. İndi birincisi mega firma, iş urunları bulduru. İkincisi sasa bir kıtlar, 4. yollar indi su. Yıllar evet giysen indi avul hucalığına. Avul hucalığının hizmeti hava turuşundan beyli. Şuna göre Allah-u Teala'dan soruyoruz indi. Yani bu günde de mişten beri çıkan şekilde yağmur kütebiz.
Tapşırığımız başında min Ferdinand Efendi'nin Kşutay avulunun yüzün tamırdan üzgertu, munda yaşavçilerinin turmuşun cingleytu maksatı bilen kirtilgen yanılıklar turunda sili başlagan idi. Bunu güzellau hem tasvirlau minden bik vakit talep etecek. Şuna göre min şuşu haktağı sorularımını da birdim Ferdinand Efendi'ye.
Ferdinand Efendi emine bulsun indi jılganın tağın ağıl ortasında.
İndi halkın sıravı boyunca da jirasındağı sular yakın bulganlık bilen. İden aslarında su bulu, jay boyu bitmeu, bazlarda su bulu. Şunlar ağıl ortasından inişke çıkartırgan 2 metreden artık tirenlikte kanav kazıldık indi. O üzerine şenişli bugünkü de ağılda ağıl boylap şundan ağıl içindeki su gidip bara. Gelip çıkan problemaların her sene şey ettirge tırışabız, her yaklap halıkka onaylı işlep barabız indi, onay yaka.
Baltaş rayonunun uzun gelişek yolun koysa tarafka yöneldirgen ikendigin anlau için başlıca rayon üzerinden ingiraktağı oğullarga, hucarlıklarga barıga gereken. Ne hikmet, ayrım faktorlar neticesinde yanalıka yüz tutu, kuzgalır, şunardan başlana. Ferdinand Efendi Hayrullin jitekleğen Kızıl Yol Kumak Hucalığı bunun en aşık misalıdır mugayın. Hem ul misal, Baltaş'tağı başka hucalıklarının jitekçileri için de en şanışlı hem en kızıktırgış ülgü bulup tura. Hem şul ülgünü ul jitekçiler üzlerinde nişi gittirip, ğümmi usiş kartinasına urnaştıralar, hem şul rövüşlü neçelerin tiz bir atırgan yanılıkka irişeler. Bunları hakkında biz sizin gelen kilesi topşularımızda da irkinlep sülaşır biz eli. Bugünge, Baltaş rayonunun Kızıl Yol Kumak Hucalığı jitekçisi Ferdinand Hayrullin, davuş operatörü Sonia Hammatova, jurnalist Raqib Vaffar, barşağızga da kuñil kürlügi, ruh nıqlığı, isenlik, sağlık, tazalık, baylık, qayla tigizligi tilem. Sizning bilan naqbirat ağa sağ bolaşalar, eferda yana şuraşularga qalar.